Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на сериали, на всички нови неща, които сме харесали по стриминг, телевизия и прочие, и които ви препоръчваме да гледате. Ако ви е интересно, останете с нас, започваме.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и както вече ви казах, днес ще говорим за сериали. Направили сме някаква много яка селекция, поне по моето скромно мнение. Много яка селекция, която аз лично съм гледала някои от нещата, някои още не са излезли, но имаме чудесни сериали. Ако сте фенове на гледането в къщи и на гледането на, така да се каже, домашно кино, то със сигурност ви препоръчвам всички тези неща. Те са проверени и така са с добра препоръка идват към вас. Няма да губя повече време. Започвам с първия сериал, който е един от моите абсолютни фаворити за този месец. Става въпрос за A Murder at the End of the World.
The first life that a serial killer takes, it tends to be someone he knows. So he gets the taste for it.
A Murder at the End of the World, или както се превежда Убийство на края на света, е един сериал, който е продукция на FX, излъчва се в Hulu в щатите. У нас той е наличен на Disney+, и съответно може да го видите там. Това е един сериал, който комбинира в себе си няколко любими мои неща и няколко любими неща на, така, на хората, които харесват интензивна телевизия. Той комбинира в себе си мистерия, случай, така наречен cold case или студен случай на убийство, и модерни технологии, леко апокалиптичен елемент и антиутопични краски. Всички тези неща са натъпкани на едно място. A Murder at the End of the World е създаден от една така доста популярна американска, тя е сценарист, режисьор, актриса, Брит Марлинг се казва. На мен Брит Марлинг ми е много любима и ако сте почитатели на така наречения sci-fi жанр, на фантастиката, то със сигурност сте я чували. Аз препоръчвам нейния филм Another Earth, в който тя, освен че е сценарист и режисьор, тя играе главната роля. И идеята на този филм е, че съществуват в един момент на планетата Земя, става ясно, че има друга планета Земя, т.е. нейн клонинг, и двете са много близко една до друга и човек може да пътува от едната до другата, за да вижда своя двойник и как се развива живота спрямо различните избори, които той е направил. The OA е може би доста по-популярен проект, който беше част от каталога и все още част от каталога на Netflix, но просто има само два сезона. A Murder at the End of the World няма sci-fi елементи, с изключение на това, че има усещането за антиутопия и усещането за някаква неизбежна гибел на човечеството. Историята разказва за младо момиче. Ема Корин играе тази роля. Ема Корин със сигурност трябва да помните от короната. Тя там изгря в ролята на младата Даяна. Ема Корин тук е много различна. Но тя играе момиче-хакер, което много така дълги години придружава баща си, който е патолог в моргата, открива на трупове, и тя започва заедно с още едно момче. Харис Дикънс играе тази роля. Със сигурност са огледали в триъгълника на тъгата, The Triangle of Sadness. Абсолютно великолепен и там, абсолютно великолепен и тук. Та те двамата се съюзяват, за да търсят серийен убиец, който така убива жени из различни щати. И паралелно с това, това е cold case, студеното досие в историята. Паралелно с това са минали няколко години от този случай. Тя вече е станала доста популярна, тъй като написва книга за разрешаването на тази мистерия. И бива поканена от най-мастития хакер в там света, който е създаден от Брит Марлинг. И в ролята Клайв Оуен. Тя е поканена на някаква специален workshop, конференция, нещо си, за една седмица, заедно с крем дела крем на хай-тек и изобщо мозъците на света. И разбира се, като всяка добра мистерия, когато много хора са затворени на изолирано място, много ясно, че те започват да биват избивани един по един. A Murder at the End of the World комбинира в себе си Агата Кристи и модерните антиутопични елементи. А вече са излезли 6 епизода. Мисля, че 7 е на път. Така че ви го препоръчвам с две ръце. Disney Plus е мястото, може да го откриете. Не го мислете по един час епизодите, ще ги изгледате с кеф. Друг сериал на Disney Plus, който много горещо искам да ви препоръчвам и който всъщност излезе края на ноември и може да бъде гледан вече целия. Той се нарича The Artful Dodger. The Artful Dodger е така, да се развива в Австралия. И историята отново комбинира в себе си криминален елемент с истински елементи, тъй като основният персонаж е реално съществуващ човек, съществувал човек, да се развива през 1850 година. Става въпрос за Чарлз Дикенс, който така води двойствен живот. От една страна е писател, от друга страна се занимава с един той е детектив, който се занимава с един крадец и двамата разрешават случаи. Супер любопитен проект, който е направен. Аз лично много се забавлявах с него. И ви го препоръчвам с две ръце, две мистерии. Едната много по-смешна, другата много мрачна. Моя фаворита Murder at the End of the World. Но, но все пак Artful Dodger също чудесна, чудесна мистерия. И когато човек прекарва много време в къщи, със сигурност може да гледа някакви такива готини неща. След малко продължаваме с още. Останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зодия Спарухова. Днес говорим за сериали. Сериали, които предстоят да излязат или вече са излезли, ама чисто нови са. Дет се вика горещи от фурната са дошли. И ние сме направили един кратък списък от 6-7 сериала, които със сигурност ви препоръчваме с две ръце, два крака и каквото се сетите. Следващия сериал, за който искам да ви разкажа малко повече, ми е ужасно любим. Той излиза края на декември. Той излиза като за нова година, както се казва. Празнувате нова година, гледате сериала и изобщо така има веселие. Както би казал Хемингуей, безкрайен празник предстои. А сериала, за който ви говоря, се нарича Берлин. Well, we are in fact here to study our next heist. The biggest and most prestigious auction house in Paris. Across the street lives Monsieur Polignac, director of the auction house. Берлин е един сериал. Не знам дали името ви подсказва достатъчно. Предполагам, че не, ама аз ще ви разкажа малко повече. Но сега, като ви кажа откъде идва, защото е спин-оф на много известен сериал, веднага ще се сетите. Берлин всъщност е спин-оф на изключително популярния испански сериал La Casa de Papel или Money Heist. Няма еквивалент на български, тъй като сериал е испански, който е разработен за испанска телевизия в първите си два сезона, след което Netflix го купува без да го рекламира, подобно на Squid Game. La Casa de Papel от тези феноменални проекти, които има добър рейтинг в държавата, в която се намират, и в един момент платформата, в нашия случай Netflix, ги купува, взима ги, пуска ги в своя каталог и не ги рекламирате. Просто седят нейди с каталога, те казват, че са трендинг, казват, че са ново заглавие. Освен това са испански, т.е. трябва да бъдат гледани с субтитри, въпреки че Netflix предлага и опцията вие да го гледате с дублаж, но аз ви препоръчвам La Casa de Papel със сигурност на оригиналния испански език. И сериала набира такава скорост, че в един момент става едно от най-гледаните шоута на платформата, без никаква реклама, да е влагат никакъв маркетинг в това, което в тяхното разпространение или в промотирането им. Съответно, те купуват правата, тъй като сериал има само два сезона и неговите създатели не са мислили за по-нататък, нали, не са мислили да правят други. Но Netflix купуват правата, събират отново каста, който отдавна прави някакви други неща. И прави всъщност трети и четвърти сезон. Държа да кажа, че първите два сезона са много по-добри от трети и четвърти. Въпреки това, във втори сезон, един от най-ярките и най-чудесни персонажи е Берлин. Money Heist или La Casa de Papel разказва за група измамници, група крадци, които са събрани от мъж на име Професорът. Този мъж събира тази група от хора, които, за да не издадат, ако случайно бъдат хванати и да не издадат останалите свои партньори, те не казват истинските си имена и откъде идват и какво правят. Те си измислят имена, които трябва да са столици на известни държави. Тези хора се събират и решават да ограбят Сметната палата на Мадрид, като направят обсада, хванат заложници и седят с тях в рамките на 5 дни. И всъщност сериала проследява тези 5 дни и това, което се случва, като се връща назад с ретроспекции, за да ни разкаже как всъщност се е стигнал до тук и какъв е бил плана на Професора. Берлин е един от най-ярките персонажи в първите два сезона, в третия той се появява под формата на ретроспекции и в крайна сметка като толкова успешен персонаж, естествено, че хората, нали, Netflix решават да направят сериал само за него. Педро Алонсо се завръща в тази роля. Педро Алонсо е разкошен, толкова чаровен. Берлин е крадец и всъщност сериалът, който излиза на 29 декември, разказва неговата предистория. Разказва историята на Берлин, как той се превърнал в крадеца, който се превърнал и как всъщност се опитва да направи един последен голям удар, с който така да зашемети всички преди всъщност да стигнем до събитията в La Casa de Papel. Аз препоръчвам Берлин с две ръце. Първо, защото трейлър изглежда супер. Второ, защото Педро Алонсо е мега як. Трето, защото Берлин е мега як. И когато в това отношение Холивуд са хитреци, когато имаш готин и интересен персонаж, то със сигурност искаш да видиш повече от него. И те знаят, че хората със сигурност ще искат да гледат повече от Берлин. Следващият сериал, който ви препоръчвам с две ръце, един сериал, който вече излезе, той отново е на Netflix. Той е сериал, който адаптира изключително известната книга на Антони Дойер, Светлината, която не виждаме. Аз бях много скептична към този сериал, просто защото Светлината, която не виждаме, не само книгата, но и сериала, страшно много ми напомнят на Крадецът на книги. Крадецът на книги е книга, която страшно много харесвам. Не толкова много харесвам филма. Хората, които не са чели книгата, страшно са впечатлени от филма. Аз смятам, че филмът е много приятен, много приятно разказан, но в никакъв случай не е нищо специално. Книгата много ме трогна. Подобно на Крадецът на книги, Светлината, която не виждаме, се концентрира в събития на Втората световна война, които са пречупени през гледната точка на младо момиче и така нейн приятел и роднините и един войник, който, германски войник, който те спасяват. Отново казвам, страшно много напомня на Крадецът на книги, но истината е, че аз затова не съм се доближавала до тази книга, признавам си, не съм чела Светлината, която не виждаме. Хора, които са чели, казват, че е много приятна. Сериала на Netflix е направен добре. И доскоро той беше... Мисля, че беше най-гледаното нещо в платформата. Той излезе още в началото на ноември. Направи премиера на филмовия фестивал в Торонто, където беше аплодиран жестоко. Имаме чудесния Марк Ръфало, който трябва да бъде гледан винаги. Той е разкошен. И един чудесен немски актьор, който ви препоръчвам да следите по-отблизо, който се казва Ларс Ейндингер. Надявам се да го чета правилно, как ти даде Светлината, която, не виждаме, е второто ми предложение с чудесния си актьорски състав, много приятната си, много човешка, много чувствена история. Двама разкошни мъже, Ларс и Марк, така че преди това, разбира се, имаме друг разкошен мъж, Берлин, Педро Алонсо. Имаме още няколко продукции, които искам да ви препоръчам, за това след минути. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Говорим си за сериали в днешния брой, говорим си за нещата, които ви препоръчваме, нови, стари. Истината е, че нямаме стари, само нови продукции, само нови сериали, само нови неща, които може да гледате по най-различни платформи. Сега, сериалът, за който ще говоря след минути, е нещо, което всъщност бележи финала на една много дълга сага. Но и да, знам, че точно преди 5 секунди казах, че нямаме стари неща, но аз гледам този сериал като на нещо, което хората гледат и ме е ужасно интересно. Освен това, той е като някакъв лайвстрим на реални събития, които се случат тук и сега и в момента. Става въпрос, разбира се, за The Crown.
Don't really understand how I ended up here. Dashing around. and losing sight of myself in the process. You know, I think that's been the story of my whole life.
The Crown е продукция на Netflix, която започна своето излъчване през 2016 година и всъщност проследява животът на кралица Елизабет II от мига, в който тя стъпва в длъжност като управник, като монарх, главен монарх на Великобритания. Поради тази причина, тъй като сериала е нещо като епос, сага, той преминава през различни етапи, пропуска някои моменти от историята, но минава през най-важните етапи на управлението на Елизабет II в Великобритания и съответно когато това се случва, тъй като годините минават, различни актриси играт Елизабет II. Сега в момента сме на 6-я сезон на сериала, ако не се лъжа. 60 епизода вече са минали. 6-я сезон, подобно на повечето големи епични неща, в които Netflix са вложили много пари. House of Cards бяха такива, Mindhunters, Stranger Things и прочие, няма да изброявам различните им продукции, но когато те са вложили страшно много пари в нещо, те обичат, когато дойде финала, нещата са много по-напудрени, да има така разтягане, да има напрежение. Съответно, техния финален сезон е разделен в две части. Първата част, първите 4 епизода, бяха излъчени на 16 ноември. Те проследяват началото на края за принцеса Даяна, т.е. мига, в който тя в крайна сметка решава да си тръгне от кралското семейство, се разведе с Чарлз и прочие, ужасни неща, които ние в крайна сметка, както ви казах, сме виждали в живия живот. Някои от нас помнят, някои със сигурност са ги чели и така и прочие, От на 14 декември обаче Netflix пуснаха втората част на своя така 6-ти сезон, който вече, която втора част вече проследява онова, което се случва в кралския двор и кралското семейство след събитията, които променят всичко, а именно смъртта на Даяна и това, което се случва в крайна сметка с кралското семейство. Това е един много така особен период, тъй като хората, сега може би не могат да си го представят, но в онези години британците страшно много харесват Даяна. И конспирацията, че тя най-вероятно убита поръчково от кралското семейство и от самата кралица, нали, Елизабет II е поръчала. Убийството на любимата принцеса на народа е нещо, което занимава не само британската така публика и британския народ, но и изобщо хората, които си падат по конспиративни теории в целия свят. И до днес, независимо какви аргументи се дават в полза на това, че за съжаление е ужасен инцидент, хората, които обичат конспирации, винаги намират начин да обяснят, че не, това не е вярно. Така че The Crown, както казах, реалните събития, които се случили вчера, онзи ден, са филмирани от тях и аз препоръчвам целия сериал, ако случайно сте го видели, той е бавен и много... Така много интересно направен. Сигурно гледате The Crown. Другата продукция, която добавям към The Crown, няма нищо общо с нея, но е отново нещо, което имитира живия живот. Става въпрос за Squid Game The Challenge. Тъй като Squid Game е ужасно популярен сериал, той има огромен мърч, излезе книга, която е фенфикшън на сериала, т.е. една книга на Лу Аури, която се казва Последен избор и която разказва, взима структурата на сериала Squid Game и го пресъздава чрез различни персонажи по различен начин. Имаме тинейджери в колеж, един тинейджер, който е поканен да участва в игри. Той отива, разбира се, игрите са адаптирани, не са корейски детски игри, а са френски детски игри. И тя е тинейджерска книга. Squid Game The Challenge, пък една продукция на Netflix, докато те готвят и вървят вторият сезон на сериала, на ултра успешния корейски сериал, пуска Squid Game Challenge, където обикновени хора, най-различни хора от цял свят се записаха, бяха одобрени и всъщност са повикани в място, което е построено и изглежда като сета на Squid Game. Те минават през всичките игри, които персонажите в сериала преминават, без да биват убивани. И всъщност това се превръща в реалити шоуто Squid Game The Challenge. Всичките му епизоди са налични и могат да бъдат гледани. Той много напомня на Big Brother, но с игрови елементи, като по-добрата версия на игри на волята. Някакси по-добре заснетата и по-добре измислената версия, но отново имаме интриги, хора, които нещо не са доволни. Всички неща, които реалити шоуто предполага, го има там. Така че ако сте фенове на реалити форматите, Squid Game Challenge е нещо, което ви препоръчвам с две ръце. Останаха ни две предложения, които са много специални за мен, на моето сърце. И затова съм ги оставила за финал. За тях след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Говорим си за сериали, които да гледате. Сериали, които препоръчваме с две ръце и с два крака. Говорихме за какви ли не неща. Говорихме за от Murder in the End of the World на Disney Plus през Берлин на Netflix. Стигнахме до Squid Game The Challenge. Минаваме нататък към финалната част, където съм ви оставила крем дела крем. Започнахме с нещо любимо мое, завършваме с нещо любимо мое. Става въпрос за истински детектив. Some people come to Alaska to escape. Get away from something. Sometimes they come here looking for something. Sometimes they find it. Истински детектив 4 най-накрая се появява в HBO Max и аз не мога да бъда по-щастлива от този факт. Истински детектив 4 е нещо, което всички ние очаквахме страшно дълго време, след като втория сезон, поне за мен, на Истински детектив по никакъв начин не беше толкова добре, колкото първи. Освен това, между трети сезон и този минаха 4 години. COVID до някъде забави нещата, но въпреки това много време им отне да опекат, както се казва, този сезон. Най-готиното на Истински детектив е факта, че то е антологичен сериал. Подобно на Фарго, който също може да гледате мисля, че в HBO, може и да е в Netflix, проверете. Но подобно на Фарго, който пък адаптира филм, Истински детектив, всъщност във всеки свой сезон той разказва различни истории с различни детективи, различни престъпления. Единството общо между отделните сезони е факта, че се развиват на едно затворено място, че има двама детектива и че действието винаги е структурирано поне в две времеви линии. Минало и настояще. Само трети сезон така се опита да борави с три времеви линии. Имаше моменти, в които им се получи, имаше моменти, в които не им се получи, но аз смятам със сигурност, че е по-добър от втори сезон, който беше някакъв страшен тюрлюгю вече. Единствената разлика между предишните сериалите, за които вече ви разказах, и този е, че Истински детектив излиза чак на 15 януари. Може да бъде гледан, тъй като излиза в неделя, в щатите, в понеделник, рано сутринта ще бъде в HBO Max и ще може да си го пуснете и да го гледате. Това е така единствено неприятното, че ще трябва да изчакате да бие нова година, за да гледате Джоди Фостер в ролята на детектив. Действието този път се развива в Аляска и историята започва с изчезването, мистериозното изчезване на един мъж. Както самата Джоди Фостер казва в трейлера на сериала, никой не идва в Аляска, просто е така на почивка. Никой не идва в Аляска, за да остане тук. Хората идват в Аляска, за да могат да изчезнат, да започнат ново, да се скрият от някой. Но никой не идва в Аляска, просто за да живее в Аляска. Така че този човек, след като изчезна от тук, някой иска той да изчезне. И тя и още една дама, която също е детектив, започват така да разследват този случай. Разбира се, отново има две времеви линии, в които се развива действието. Този сезон, ако мога така да кажа, страшно много напомня на първият сезон. Много повече напомня на първият сезон, отколкото на втория или на третия. Втория и третия бяха много различни и те бяха много по някакси бързо направени, за да може да се хване хайпа по истински детектив. Но истината е, че и Шерлок го е доказал, и следващия сериал, за който ще ви разкажа малко повече, го е доказал, че независимо колко време мине, ако нещо е добре направено, хората го чакат с интерес и с настървение. И тук преминаваме плавно към следващото ни и финално предложение за днешния брой. Става въпрос за най-любимият ми на света, Доктор Ху. 60-та годишнина на сериала беше в края на ноември, 25 ноември, и по този повод най-добрият доктор изобщо играл докторът в този сериал, а именно Дейвид Тенант, се завърна за няколко кратки епизода в ролята на доктора в Доктор Ху. Отново казвам, това се прави по повод 60-та годишнина. Освен това имаме един от най-известните му придружители Дона, която също се завърна. Катрин Тейт се завърна в тази роля. Тя е комик. Двамата с Дейвид Тенант играт в страшно много неща в Великобритания, така че може да ги гледате и на сцена, те са чудесни. Но двамата имат химия. Разкошна 60-та годишнина. С всяко десетилетие, не година, но с всяко десетилетие екипа на Доктор Ху се опитва по някакъв начин да надскочи предишното. За 50-та годишнина, ако не се лъжа, те правиха един огромен филм епизод, в който събраха всички доктори налични, възможни в момента, и направиха голям филм, който се излъчваше едновременно по кина в така целия свят. И този път те върнаха Дейвид Тенант, който е най-любимият доктор на публиката и продължава да е един от най-очакваните доктори на публиката. Така че аз ви препоръчвам Доктор Ху, много ми е любим. Много обичам и чаках. Нищо против Джоди Уитакър, тя беше готина. Нещо сюжета там не се получи с нея към финала. Но Робърт И. Дейви се завръща в като хедрънър, хедрайтър, основен писач на така основен сценарист и двигателна сила на Доктор Ху за новия сезон. Ще има нов доктор, той ще се появи след Дейвид Тенант, има време. Първо трябва да видим няколко спешали и аз ви ги препоръчвам с две ръце. С това ви казвам чао, това беше всичко от киното и града за този за зимна неделя през декември. До другата, когато ще говорим за домашен уют и кино, защото празници предстоят, както се казва. Аз съм Зазия Спарухова, това е киното и града. Чао!